rhyfel catref. Fel llawer o deuluoedd aristocrataidd eraill, cefnogodd teulu Ceiriw y brenin Siarl y cyntaf. Yn ystod y rhyfel catref, bu'r castell dan warchau am fis yn ystod 1645 gan luoedd oedd yn ffyddlon i'r Senedd ac Oliver Cromwell. Ychydig flynyddoedd wedyn, ailgychwynodd y rhyfel ac unwaith eto cefnogodd teulu Ceiriw y brenin. Y tro hwn, bu'r gwahau ar y castell yn llawer byrach, cyn i'r syneddwyr neu'r pengryniaid ei feddiannu. Wedi'r rhyfel catref, cyhoeddodd Cromwell y dylai pob un o'r cestyll a'r ceirau a'r tai sylweddol oedd wedi cefnogi'r brenin cael ei dymchwel, hynny yw ei difrodi, fel na fydden nhw yn gallu cael ei defnyddio fyth wedyn yn erbyn lluoedd y llywodraeth. Mir y de. Ar y ochr hon o'r castell, mae gweddillion cwbl o dyrau, ac yn yr adain hon oedd yr holl fannau pwysig ble bydda'r gweision a'r morynion yn gweithio, cegennau mawr, golltau, y bragdi, ac ystafelloedd y gweision a'r morynion. Pan ddaeth pengryniaid Cromwell yma, llamon nhw'r ffyrnau yn y cegennau hyn gyda ffowdwr gwn, gosod ffiwsys hirion a'u cynnau. Llwyddodd y ffrwydrad i chwalu rhan fwyaf o adain y de gan adael twll anferth mewn rhan bwysig o'r castell. Cafodd y wal bresennol ei hadfer yn y cyfnod Fictoraidd ac fe sylwch ei bod yn wahanol iawn i'r addill adeiladu canoloesol.